Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang darating na pasya sa visa ang malamang na makapagdedetermina sa inaharap ng pamilya na taga Melbourne at pangarap ng isang teenager na babae ng pamilya sa pagboboxing. Nais ni Tarim Ali na ipinanganak sa Pakistan na magboxing para sa Australia. Subalit kung ang aplikasyon ng kanyang pamilya sa visa ay tatanggihan, siya ay babalik sa Pakistan na ang mga babae ay hindi man lamang pinapayagang makapag-boxing. Narito ang ulat ni Zain Nabi at Luke Waters na isinalin sa wikang Filipino. Si Tarim Ali ay mahigit 10 buwan pa lamang na nagbo-boxing, subalit na ipapakita na niya ang isang kahanga-hangang kombinasyon. At sinabi ng 14-taong gulang na hindi siya nababahala sa nakakapagpahinang pagsasanay o gawin ang mga kinakailangan para siya humusay.
I was scared before, but now it's like, because I don't have that many girls in my gym, I have to spar boys, even here. So now it's easy and it's better for me because in future I'll be better.
Sinabi ng taga-sanay, Richard Luer, meron siyang technique, pag-uugali at talino.
Growing up, she must have experienced the things that I can't imagine. So definitely the courage is a big part of it. And courage is a massive part in boxing. And it's pretty incredible that Tareem doesn't show fear in the ring, regardless of if she's going against a boy or a girl. It doesn't matter. She always comes back for more.
Ang pangarap ni Tareem, tulad ng iba pang maraming naghahangad na mga boksingero, ay manalo ng isang pandaigdigang titulo at naiayos na niya ang kanyang plano.
I want to do it for Australia. So start with Victorian champion first and then work my way up, Australian then Commonwealth Games, yeah.
Lumaki sa konserbatibang bayan ng Quetta sa Pakistan, wala siyang pag-aasam na makapag-aral, lalo na't magkaroon ng karera sa boxing. Noong siya ay dumating sa Australia, humingi siya ng paintulo sa kanyang ama na magsanay na nakashort, isang pagkilos na kinukutya sa Pakistan.
It's hard to train in trousers and trackies. And sometimes when it's very hot here, you can't do it when you're training especially. So I wanted to wear shorts and I thought my dad wouldn't let me because from Pakistan.
Subalit walang pagigpit mula sa kanyang ama na si Amir Ali, isang career aid worker na nagsabing matagal na niyang tinutulak ang mga karapatan ng kababaihan sa Pakistan na makapag-aral at mabigyan ng tamang kalusugan.
In my opinion, the religion is also saying that you have to be educated. All the kids have the rights to play freely, to have education, to have better health.
Subalit ang suporta para sa kalusugan at edukasyon ng kababaihan ay maaaring maging katalista para kay Ali at kanyang pamilya na maging target kung sila ay di mabigyan ng visa at pabalikin sa Pakistan. At para kay Tarim Ali, ang pagbalik sa Pakistan ay nangangahulugang pag-abandona ng bagong buhay at bagong pangarap.
I'll be in a cage, for sure. Yeah, so not getting out of the house, staying at home. Obviously gonna forget boxing because I'm not gonna be training every day.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.